Non nahi daude, basoan, karrikan, eraikinetan, etxeko bazterretan, armi-armasareak dira, zetaz egindako artelanak, eta berriki, orain arte aurkitutako handiena, topatu dute. Noski, albistea irakurri eta guri ere, jakin mina piztu digu armi-armen euntzeko arteak. Ikertu bia naiz eta gaur, armi-armasarei buruz, arituko gara, berriketan. Zetazko sare zabala. Aurkikuntza bitxi bat izan da, eta era berean aurkikuntza garrantzitsua. Albaniaren eta Greziaren arteko kobazulo ilun batean, 100.000 armi-arma inguruk ehundutako sare bat topatu zuten joan den urtearen ondarrean. 100 metro kuadro baino gehiagoko izara mardul eta trinko bat. Ikerlariek jakinmin handia izaten dute animalia horien sareei buruz eta ura egiteko ekoizten duten zetari buruz, baina noski, aurkikuntzak are gehiago piztu du hainbat arlotako ikerlarien interesa. Ezoiko sarea da tamaina erraldoiarengatik, baina ez hori bakarrik. Sarea egiteko manera ere ezoikoa da. Talde lanean egin baitute Tegenaria domestika eta Prinerigone bagans motatako milaka armiarmek. Normalean armiarmak bakartiak izaten dira, territorialak, eta nork bere sarea babestu ohi du, baita beste armiarmengandik ere. Beraz, bestelako jarrera hartu dute leize horretako armiarmek. Aurkikuntza hau abia buru hartuta, armiarma sare ez arituko gara, gaurko atalean. Armi-arma sarez arituko gara gaur, eta horretarako berria egunkariko bizigiro sailera joko dugu. Amaia Igartua Aristondoren gara, hain zuzen ere. Kaixo, Amaia.
Kaixo, Iker.
Amaia, lehenbizi, arestian aipatu dugun armi-arma sareaz hitz egin nahiko nuke, zergatik da hain berezia Albaniaren eta Greziaren arteko kobazuloan aurkitutako sare hori?
Lehenik eta behin tamainagatik, izan ere da orain arte aurkitu den armi-arma saririk handiena, eta hor, bueno, irudiak ikusgarriak dira, ikusten delako oso sare erraldoi bat, kobazuloko paretak eta estaltzen dituena, gainera xetasunetan zentratzen diren irudietan ikusten da oso sare sarratua dela, orduan, bisualki oso ikusgarria da. Eta gainera bada oso produktu berezi bat, oso arraroa delako armi-armek euren artean kolaboratzea. Normalean armi-armak izaki territorialak dira eta bakarka sortzen dituzte sareak, eta gainera beste armi-arma batzuen handik babesten dituzte eurek sortutako sareak. Konkretuki 100.000 armi-arma inguru ibili dira sare ehuntzen, 100.000 armi-armaren bizitokia da, eta bueno, sortu dute ba 100 metro kuadro baino gehiagoko armi-arma sare bat. Sare hau osatu duten bi espezieak bereziki gaizki eramaten dira, ordun bada mugarri bat ez bakarrik dimentsioi edo azalerari daukionez, baizik eta baita armi-armen euren jokabideari daukionez ere.
Amaia, aipatu duzun bezala, halako sareak ez dira batere ohikoak eta normalki bakarrik aritzen dira armi-armak haien sareak josten, zertarako egiten dituzte sare hauek?
Ba, nagusiki izatzeko. Aipatu behar da, armi-arma espezie batzuk ez dutela saririk egiten. Ze, izatzen dute amaraunik erabili gabe, adibidez baselatan. Izatzen duten armi-armek ez dute saririk behar eta beraz ez dute egiten. Egia da, zeta armi-arma guztiek produzitzen dutela, baina sarea ez. Egia da, bigarren mailako erabilera batzuk ere izaten dituela amaraunak, adibidez ugaltzeko erabiltzen dute. Horretarako, esan dezagun komunikazio modu bat ere badela armi-arma sarea, eta vibrazioen bidez komunikatzen dira baharra eta emea, eta vibrazioen bidez jakinarazten diote elkarri batzeko moduan daudela.
Eizaren kontua da nik ezagutzen nuena, baina hala ere armi-arma guztiek ez dute modu berean erabiltzen sarea, ez da, eraiki ere ezberdin egiten dutela uste dut.
Eizatzeko moduak baldintzatzen du sarearen forma. Agian ezagunena da kokapen vertikala duen sare hori, bidimentsiokoa dena eta espiral bat daukana. Justo espiral horren barruan tanta itsaskor batzuk ekoizten dituzte, eta bertatik pasatzen direnean harrapakinak ba, itxatxita geratzen dira. Beste forma bat izaten da, adibidez, inbutu formako egiturak ere erabiltzen dituzte izatzeko beste espezie batzuek, amaraun mota honek hainbat mailetan izaten ditu ariak eta sortzen da egitura bat oso nazgarria dena ibiltzeko, beraz alakoren bat erortzen denean inbutu formako amaraun batean oso mantxo ibiltzen da eta hori aprobitzatzen du armi armak ba, izatzeko. Beste batzuetan adibidez, amaraunaren satirik handiena horma bateko zuloan sortzen dute, horma horretan eskutatuta geratzen da armi arma eta hormako zuloetatik ateratzen dira ari batzuk. Izakiren bat pasatzen denean eta ikutzen duenean ari hori armi armak badaki identifikatzen du eta ateratzen da eta izatzen du. Beste estrategia batzuk ere erabiltzen dituzte, adibidez, matasa antzeko amaraunetan, ba, bueno, ordi eskutuan geratzen dira, eta agian egane egiten duten intsektuek edo alakoek ez dute egitura ikusten eta egituraren kontratalka egiten dute, eta beraz, estrategia desberdina denez, ba, amarauna ere estrategia horretara egokitzen dute.
Ugalketarako baliatzen dutela ere esan duzu, Amaia, baina nola?
Ugaltzeko asmoa dutenea, arraketemeak arien vibrazioen bidez jakinarazten diote elkarri hori ugaltzeko prest daudela. Eta horrez gain, ja behin arrautzak dituztenean, zeta erabiltzen dute arrautzoiek babesteko armi-armek. Orduan, bueno, zetak eta amaraunak hainbat modutan parte hartzen dute euren ugalketan edo nola baita esateko. Berriketan.
Zeta aipatu duzu, Amaia, hori da armi-armek erabiltzen dutena, zer konta diezagukezu honen inguruan?
Lehen esan dudan bezala, armi-arma guztiek ez dute sarerik egiten, baina guztiek daukate zeta ekoizteko ahalmena. Eta zeta da oso zuntz interesgarria, nahiko ikertua da, baina oraindik zientzialariek ez dakite zehatzmeat zelan sortzen den. Zeta sortzen da armi-armaren gorputzaren barruan, espezieen arabera izan dezakete edo glandula guruin bakarra edo 7-8 guruin eta guruinaren arabera ba zetak ezaugarri batzuk edo beste batzuk izango ditu. Armi-armaren gorputzean dagoen bitartean zetak pasatzen ditu prozesu mordo bat oso kompleksuak direnak eta ja behin gorputzetik ateratzeko momentuan zikatze prozesu bat egiten du armi-armak eta zikatze horretan gehiago edo gutxiago ere tenkatu ditzake, hor egia da armi-armak nahiko ondo kontrolatzen duela zetaren produkzioa, azkenean erabilera bat edo beste eduki, ba ezaugarri bat edo beste edukiko duelako eta importantea da zikatze eta erauste prozesu hori horrek ere baldintzatuko du, ba segun gehiago edo gutxiago tenkatzen den edo bueno, horrek ere garrantzia izango du.
Zeta egiteko modua harrigarria da, baina zeta horrekin egiten dituzten kontuak ere harrigarriak dira, ezta? Zer bestelako kontutarako erabili dezakete?
Erabiltzen dute gizakien teknologia batzuekin antza duten funtzio batzuetarako. Ba, adibidez, bibak antzeko bat sortzen dute, batez ere amaraunarik egiten ez duten armi-arma batzuek, ba, euren burua babesteko eta atxeden hartzeko. Parapente antzeko bat ere sortzen dute, ze armi-armak esan dezagunegan egiteko gai dira, azeta erabilita. Gonazko aire korronte lehun batekin, ba, leku garai batean ipinita eta zetasko ariak botata, ba, bueno, zuntzoiek azalera jakin bat hartzen dutenean, airearen pixua gainditu egiten du armi-armaren pixua, eta beraz egan egin dezake. Eta almen hau nahiko harrigarria da, ze, bueno, gehienek egia da aireratu diren lekutik oso gertu hartzen dutela lur, baina batzuk gai dira 100 edo 200 kilometroko distantzietara egan egiteko.
Ikusirik zenbat kontu egiten dituen armi-armak zetarekin, ez ninduke batera harrituko gizakia armi-armak kopiatzen, hasi izana, zer diazu?
Ba bai, gizakia hasi da armi-armak imitatzen eta bereziki interes handia dauka armi-armek ekoizten duten ezetan. Bueno, askotariko propietateak dituelako, baina egia da lortzeko oso oso saia dela. Armiarmen kasuan ez dira euren artean ondo moldatzen, orduan ezin dituzu armiarmazko leku berean eduki seta produzitzen. Beraz, hainbat modu garatzen ari dira seta lortzeko eta problema gainditzeko, gehien nagusitzen ari dena edo da ingenieritza genetikoaren bidea, bakterio batzuei txertatzea seta produkzioarekin lotuta dauden geneak ba bakterio hiek produzitzeko armiarmazeta. Eta zergatik daukate alako interesa ikerlariek, ba, askotariko erabilerak dituela. Asko aipatzen da armiarmazetaren erresistentzia eta konparatzen da beste material oso efiziente batzuekin, badibidez altzairoarekin edo keolarrarekin. Egia da hemen nabardura bat egin behar da erresistentzia handia daukan pixua kontuan hartuta. Orduan oso pixu txiki batean oso erresistentea da eta ahalmen handia dauka deformatzeko apurtu barik. Eta horregatik oso interesgarri izan daiteke, ba, adibidez, balen kontrako txalekoak ekoizteko edo ibilgailuak ekoizteko. Beste propietate batzuk ere baditu erresistentziaz gain eta oso interesgarria da adibidez medikuntzarako biodegradagarria eta biobateragarria dela. Hau da, ez du errefusarik sortzen. Adibidez, armiarmazet erabili daiteke armazoi bat sortzeko, bueno, gorputzaren barruan eta armazoi horren inguruan unak edo organoak bir sortuz joan daitezen. Interesgarria da ere baduela tortsio propietate bat, inguru eseetan uskurtu egiten da armiarmazeta. Esaten dute erabilgarri izan daitekela, badibidez hegazkin pilotuen urpekari edo astronauten arropetan, sentsoreak integratzeko jantzioen barruan. Tortsio propietate honek albidetuko luke sentsore horiek kargatzea, ze azkenean zuntz tortsionatzen denean, gero lusatzen denean, horrek energia bat bildu eta askatzen du, eta sentsore horiek kargatzeko baliagarria izan daiteke, bueno, ja, oso etorgizunera begira. Ikusita zesaia den miarmazeteko iztea, ba oso produktu garestiak atera dira. Gehiago da, bitxikeria bat, aplikazio realista bat baino.
Ados, ba, Amaia Igartua Aristondo, mila esker, armiarmen mundu liluragarri honen berri emateagatik.
Eskerrik asko zuri.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Lara Madinabeitiak editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila hor egoteagatik eta aurrerantzean ere. Segi berriketan.